Milí posluchači, vítejte u pořadu Právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Svoboda slova a zejména současné hrozby svobodě slova a snahy o její okleštění se dostávají opakovaně do popředí zájmu veřejnosti a také některých médií a politiků. Právě tuto oblast u nás monitoruje Společnost pro obranu svobody projevu. Zdá se, že snaha nepustit jiné názory do veřejného prostoru stůj co stůj dosáhla své jisté dokonalosti na nedávné konferenci o národním konzervatismu, která se konala v Bruselu a která se málem nekonala. Proč? I o tom si budeme dnes povídat, stejně jako o dalších právních úpravách svobody projevu a jejím čím dál více zmrzačeném pojetí. Já jsem toto dnešní setkání nazvala stručná zpráva o stavu svobody slova v České republice a přilehlých polnostech. A jsem moc ráda, že si se mnou bude povídat zakladatel a ředitel Společnosti na obranu svobody projevu Vlastimil Veselý. Jsem ráda, že tě tady mám, buď vítán.
Děkuji za pozvání, zdravím posluchače.
Vlastimile, já jsem hned na začátku zmínila akci, která nedávno rozčeřila hladiny médií v celé Evropě. V polovině dubna se konala v Bruselu konference o národním konzervatismu Netcom. Jenže na začátku se zdálo, že se vůbec konat nebude, protože bruselské úřady a jednotlivé městské čtvrti se snažili jí všemožně zakázat kvůli možnému porušování veřejného pořádku. Potom, poté, co se třikrát stěhovala, tak jí nakonec tuším 2 hodiny po zahájení přerušili a chtěli jí, jak si nechci říct rozprášit, ale poslat její účastníky domů. Prosím tě, ty jsi tam byl, můžeš mi říct, co se tam přesně dělo, jak to vypadalo a jak vypadala tato demokratická anabáze?
Co se dělo na konferenci, asi si představí každý, kdo někdy na konferenci byl. Prostě se přednáší, debatuje a ty peripetie, které byly spojeny s tím, než začala vůbec, tak to já jsem nevěřícně sledoval na svém mobilu, když jsem, nebo než jsem odjel vůbec do Bruselu, tak už jsem měl avizovanou jednu změnu, že místo konání bude jiné, než bylo původně prezentováno. Než jsem doletěl do Bruselu a došel si na pokoj, tak jsem měl v mailu zprávu o další změně, či už třetí místo konání. A pak bylo teda kouzelné slyšet od organizátorů fakt, že ještě v 17 hodin předchozího dne nevěděli, kde se ta konference bude konat. Což každý, kdo někdy pořádal akci třeba pro 300 lidí, si asi dokáže představit, jak báječné rozpoložení měli pořadatelé poslední hodiny a celou noc.
Mě na tom velmi zaujalo, že do celé věci se nakonec museli vložit belgické soudy, které pokračování akce narychlo povolili v mimořádném rozsudku. A to mi přijde už opravdu k zastavení vhodné. Podle belgického soudu šlo ze strany bruselských úřadů o porušování belgické ústavy a práva na svobodu projevu a svobodu shromažďování. Ano, Vlastimil Veselý se hlásí.
No, já jsem jenom chtěl do toho vstoupit z toho důvodu, že tam je krásná taková ironie, kdy nejdříve ty úřady dali zprávu organizátorům, že s případnými demonstracemi na chodníku prostě před prostorem si poradí, že to jsou připraveni. A přesto starosta městské části vlastně vydal pak ten příkaz k rozpuštění konference, protože by právě mohlo dojít k tomu narušení veřejného pořádku a to možná někteří by nemuseli pochopit. Ne ze strany diváků nebo účastníků té naší akce, ale ze strany právě těch bojůvek, které se chystali tu konferenci narušit. A kvůli tomu, že se chystali narušit a kvůli tomu, že si pan starosta myslel, že to třeba policie nemusí zvládnout, tak se pokusil tuto akci rozpustit. Úžasné.
Mně to připadá jeden případ, který jsem zažila. Ve škole 4 žáci terorizovali spolužáka a psycholožka a ředitel školy to vyřešil tak, že toho terorizovaného žáka každou přestávku nechal sedět před svojí ředitelnou, aby mu náhodou nikdo neublížil.
Krásné.
Já myslím, že to je velmi podobný případ. Tady se, jak už jsi zmínil, ty konference, ty přesuny konference byly značné, ta konference byla dopředu nasmlouvaná, měla být v jednom hotelu na nátlak socialistického starosty Bruselu, ale pak ten provozovatel toho hotelu to nakonec odmítl, protože se bál, nakonec to mělo být jinde, ten se potom taky bál. Řekni mi, kdo vlastně nakonec byl ten borec nakonec, který vás pod svojí střechou nechal?
To si myslím, že je taková krásná ironie. Já jsem někde napsal, že kdyby se to událo v České republice, tak tenhle člověk by třeba pro nás, pro naši společnost, byl takovým tím vzorem, který by se dal nominovat na cenu za svobodu projevu. A v tom Bruselu, k tomu našemu udivu, to byl vlastně Tunisan. To byl Tunisan, který přesto, že mu vyhrožovali, že mu odpojí elektřinu, že přijde o nějaké zakázky, našli si telefon dokonce na jeho manželku, které volali, tak přesto on to ustál, nevyhodil nás, ještě dokonce zařídil, že nám propašovali jídlo zadním chodem, protože jsme vlastně do půl třetí tam byli úplně hladem, 300 lidí, protože i ta cateringová společnost samozřejmě se bála, nebo možná měla i potíže, že to nějak to jídlo, že ho dostat tím hlavním vchodem k nám. Takže tohleto on vzal na sebe, postaral se o to, zajistil nám tam potom i večeři a dostal se mu teda potlesku ve stoje opravdu oprávněného všech účastníků.
Já bych jenom ještě ráda pro posluchače, kteří třeba tady tuto kauzu, která se odehrávala v samé kolébce Evropské unie v Bruselu, tak třeba ji nesledovali, tak jen bych ráda zdůraznila, že účastníky této konference o národním konzervatismu byli třeba Nigel Farage, jeden ze strůjců Brexitu, francouzský prezidentský kandidát Eric Zemmour, bývalá britská ministryně vnitra Suella Braverman-ová, maďarský premiér Viktor Orbán. Tím chci jenom říct, že to nebyla nějaká partička, která si tak nějak chtěla říct svoje postřehy. Myslíš si, že právě i tato jména, místo aby dveře otevřela, tak je přibouchla takto razantně a na třikrát?
To si netroufám hodnotit. Myslím si, že ten starosta ani si nenastudoval pořádně, kdo na té konferenci bude. Eric Zemmour třeba měl mluvit první den odpoledne, nedostal se vlastně dovnitř. To už byla doba, že, kdy policie zatarasila vchod, nikoho nepouštěla dovnitř, pouze teda lidi pouštěla ven. Kdo odešel ven, už se zpět nedostal. Takže na Erika Zemmoura přišel čas, na jeho přednášku přišel čas vlastně až na druhý den, kdy už konference mohla normálně probíhat po té slavné, teda po tom slavném verdiktu bruselského soudu, který v noci rozhodl teda o tom, že ten příkaz starosty byl protiprávní a že konference má právo na pokračování. Já si ještě teda myslím, že hrála roli ještě jedna věc, kromě toho verdiktu soudního, a to je ten přístup policistů, kteří byli vpuštěni dovnitř, aby se podívali, že tam nic nekalého neprobíhá, že to je normální konference jako každá jiná.
A promiň, jenom, a to bylo poté, co ona už 2 hodiny trvala,
ano,
a policie tak přišla jí přerušit.
Ano, přišla nějak po té 10. 11. hodiny, a když byli vpuštěni dovnitř, tak se na ně samozřejmě sesypala horda novinářů s x mikrofony, kamery na ně mířily, fotoaparáty na ně mířily. A myslím si osobně, že i toto mohlo hrát roli, že se prostě lekli této mediální pozornosti a nešli na to pódium nám oznámit, že se to rozpouští, ale spokojili se prostě s tím, že tam bude kordon před tím vchodem, že teda už další lidi nebudou vpouštět, ale že ta konference prostě bude pokračovat s tím, že tady my jsme se odvolali, nebo ne my jako účastníci, ale samozřejmě organizátoři. A pak to tam vyřešil ten soud, zasedající v pozdní noční hodiny.
Já jsem teda našla ještě informaci, že vlastně jste dostali 15 minut na opuštění místa konání. Mně to opravdu přijde vlastně až bizarní. Ale poté došlo k patové situaci, protože ti organizátoři konference údajně odmítli podepsat výpověď s odůvodněním, že se zkrátka odvolají.
Ano. Tam ještě byl německý kardinál, třeba když jmenovala ty takové jako slavnější účastníky, tak ten dokonce někde sdělil pro médium, že mu to se připomíná dobu nad nacismu. A ty to chování prostě těch bruselských starostů, to není, že jeden, to byly vlastně dva starostové městské části a ještě vlastně starosta Bruselu jako celku, tak ten přístup vlastně k tomu, že na jejich městském území probíhá odborná akce za účasti prostě ministrů, premiérů, bývalých premiérů, ani to je prostě neodradí od toho, aby jeden legitimní proud v té společnosti chtěli umlčet.
V každém případě si myslím, že to bylo nabité dojmy
O to více, ano.
a že vlastně došlo k jakémusi kouzlu nechtěného, protože zatímco nějaká konference o národním konzervatismu, ten titul sám o sobě je svým způsobem nezajímavý, tak najednou se z toho stala takováto, já nevím, jak to správně nazvat, ale událost zkrátka, jako
No,
je to mediální.
myslím, že by pořadatelé jako nedokázali získat si takovou mediální pozornost, jaké se jim dostalo po těchto událostech.
Pojďme se tedy podívat, jak si svoboda slova, shromažďování, vyjadřování vede v tomto roce. Proč říkám v tomto roce? Je to proto, že už v loni se v řadě médií objevovaly zmínky, že tento rok 2024, bude pro svobodu slova důležitý. Ty sleduješ samozřejmě z pozice ředitele Společnosti na obranu svobody projevu veškeré věci, novinky, které se v tomto tématu dějí, odehrávají, chystají. Tak řekni mi tedy, proč letošní rok je důležitější pro svobodu slova, než možná byl ten minulý?
No, prvně se asi nabízí odpověď, protože budou eurovolby za chvilku a ty eurovolby, což ještě stále bohužel mnoho lidí tak to nevnímá, mají na nás mnohem větší dopad než třeba volby parlamentní, protože tady ty spousta legislativy, která dneska hýbe Evropou a našimi životy namátkou, prostě migrace s migračním paktem, že jo, Green Deal, ale i ty různé regulace svobody slova, o kterých asi bude za chvilku řeč, tak ty všechny vznikají na evropské unijní úrovni, přičemž v podstatě nikdo z našich stran to neměl v programu. Nikdo z nás jsme proto nehlasovali, přesto ty všechny věci, migrační pakt a tak dále, na nás teďka padají. A ty eurovolby prostě ty mohou ten trend obrátit, ty mohou něco změnit. Tak to je možná jedna odpověď. A druhá odpověď je ještě k tomu, ty asi míříš k té legislativě Digital Services Act, která byla schválena vlastně loni, od 17. února je platná už ve všech zemích EU v plném rozsahu. Ona byla platná v nějakých svých částech prostě pro ty velké platformy a pro jaksi EU jako celek už dřív. Ale u toho února to tady je platné pro všechny. Nicméně je to velmi komplikované, protože náš úřad, Český telekomunikační úřad, který byl určen, že to ten regulátor, který má vlastně implementovat tu legislativu nebo má hlídat tu implementaci té legislativy v České republice, on zatím mnoho nezmůže, teďka ho budu asi trošku hájit, protože čeká na ten český zákon o digitální ekonomice, takový název má nést, momentálně je v mezirezortním řízení a pravděpodobně se má schvalovat až na podzim. To znamená, že do toho podzimu vlastně oni nemají žádné nástroje v ruce pravomoce, jak vymáhat to DSA, což na jednu stranu znamená, že nemohou pomoci českým uživatelům, kterým třeba někdo smaže na Facebooku příspěvek, já jen zablokuje někde na YouTube, tak my jsme se to teďka speciálně ptali, DSA platí, my jsme žili známi jako kritici toho zákona a ti, co nás vždycky uklidňovali, že to tak hrozné nebude a že naopak to DSA přinese mnohá pozitiva a sociální jistoty, se mě chce dodat, že se ti uživatelé budou moci účinněji bránit, tak vlastně se nemohou účinněji bránit, protože nemají vlastně komu si stěžovat. Když pošlou na ČTU oficiální stížnost, tak ČTU, a zase já je teďka hájím, že nemohou fakt udělat více, ji vezmou a pošlou ji národnímu regulátorovi do Irska, kde má třeba Facebook sídlo. A ten udělá něco, neudělá, nikdo neví, protože možná ani v Irsku nemají tu legislativu stejně jako u nás chválenou. Jo, to není taková chyba České republiky. A jste se třeba ptali, jestli jsme jediní nebo jedni z mála. Není tomu tak. 2/3 zhruba členských zemí nemá to DSA ještě národně implementováno.
Dobře, Vlastimile, ale trochu jsem se ztratila v jedné věci. To jest, ty jsi tady hovořil, že vlastně nemůžeme tady u nás to DSA ještě prosazovat a jedním dechem si řekl, a my jsme kritici toho DSA, takže vysvětli posluchačům, máme se těšit na to, až budeme moct tady tento akt o digitálních službách DSA u nás uplatňovat, prosazovat, anebo jaká jsou jeho úskalí?
To, jestli přinese nějaké výhody, uvidíme. To je ten argument, že se budou moci lidi si účinněji bránit přes nějaká mimosoudní řešení sporů, takový ten institut, který ten DSA zavádí, ještě vedle toho, že si můžeš stěžovat jako na soudu. No ale na té druhé straně tady jsou nové věci, které tady dříve nebyly. Evropská unie, speciálně Evropská komise, si bere pravomoci, které měla dříve Česká republika, takže oni teďka mají to právo regulovat ty velmi velké platformy, kam patří tady ty Facebook, jo, TikTok, YouTube a všechny tady ty velké giganty, víceméně americké. A hlavně tam je evidentní snaha zasahovat do obsahu, který nemusí být ani nelegální. Tam se neustále si žongluje s pojmem problematický obsah. Dříve se říkalo škodlivý obsah, tak dneska se říká problematický, což může být to, že je tady něco buď to nelegální v nějaké jiné zemi, ale třeba v Česku ne, nebo to je legální naprosto jako všude, ale odporuje to podmínkám toho Facebooku, který si tam něco dá speciálně, třeba, že nemůžeš říkat pojem duhový kozorožec například z nějakého důvodu, když třeba komise, nebudeme možná říkat duhový kozorožec, to je zase takový spíš vtipný obrat, ale pojďme konkrétní. Tady se používá pojem systémové riziko. Takže už to nejsou jenom dezinformace, ale velmi se vágní, nikde nedefinovaný pojem systémové riziko, nebo tam je negativní dopad na občanský diskurs, se používá v tom zákoně. Pak je tam třeba ještě negativní dopad na tělesnou a duševní pohodu. Takže Evropská komise v případě třeba, že se jedná o nějaký citlivé téma, což může být zase migrace, to může být nějaká klimatická opatření, něco o genderové ideologii, dneska máme témata manželství pro všechny, transsexualita. Takže ona může nějaké to téma nebo konkrétní výrok označit za systémové riziko a může té platformě nařídit, protože oni mají tu moc, může jí nařídit, ať takovéto výroky maže a takovéto uživatele blokuje.
Ach tak, to znamená, že za Evropskou komisi by takzvaně špinavou práci odvedly technologické společnosti.
Je to prostě outsourcing cenzury.
Aha, už jsme to vlastně tady v trochu jiné podobě zažili, když se mazali weby. A vláda mohla říct,
My jsme nepřikázali. My jsme doporučili.
Ano. Takhle by to mohlo vypadat do budoucna po aplikaci DSA. Takže ano. By to vlastně mohlo být.
To je přesně ten model, vlastně, který teďka jako Unie razí. A není to jenom DSA. Teďka je ještě další jako unijní legislativa. European Media Freedom Act. O té se ještě možná neví tolik, protože to ještě, myslím, že neprošlo takovým tím formálním schválením na Evropské radě. Ale Evropský parlament to již schválil a to další už se považuje víceméně za formalitu.
Myslíš tu teď už známou EMFU?
EMFA.
To znamená Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků.
Tak, ano, no, krásný název, o svobodě médií. A jak se to jmenuje hezky o svobodě něčeho, tak si myslím, že bychom všichni měli velmi zpozornit, protože ta svoboda se nám asi bude chtít sebrat. A tady zase, já nebudu teďka nějak dlouze do toho o tom referovat, protože ještě fakt je předčasné, nejsou známy ještě veškeré detaily, vlastně jak se to bude chovat, ale zase je tam plno vágních formulací a zase je to určitý outsourcing nějaké regulace médií, kdy Unie si vzala od členských zemí pravomoc, takže vlastně ona chce regulovat mediální trh. A teď upozorňuji, nemyslím veřejnoprávních sdělovacích prostředků, ale soukromých médií také. A budou zase ve hře samozřejmě neziskovky, jo? Stejně jako u DSA se počítá s tím, že různé neziskové organizace budou plnit roli tzv. Trusted flaggers, čili to se česky nazývá důvěryhodní oznamovatelé, čili budou vlastně budou varovat před nějakým tím obsahem problematickým, aby ta platforma mohla zakročit, tak tady podobně v tom European Media Freedom Actu, neboli teda česky, jak to hezky zpět přeložila, svobodě médií, tam se zase počítá s tím, že nějaké organizace neziskové budou plnit roli takových jako ranking arbiters, které budou rozdělovat média na ty hodná, důvěryhodná, která jsou transparentní, plní nějaké kodexy, a na ta nehodná, netransparentní, kterým se třeba bude bránit v tom, aby měli dosah na platformách. Takže propojení toho celého komplexu platforma, médium a neziskovky jako nějací arbitři kvality.
To, promiň, že jsem tě chtěla přerušit, ale chtěla jsem si ujasnit, jestli to je ten okamžik, o kterém se mluví při debatě o tomto zákonu, že média budou oficiálně jaksi nálepkována.
Ano, jedná se vlastně o hodnocení médií v rámci nějakého rankingu, nějakého rozdělování, kdo si zaslouží, aby ty platformy ho posunuli na větší trafik, na větší dosah, a to tam už takhle se neříká přímo, ale někteří v tom vidí i tu snahu, ty nehodná média, ty nedostatečně transparentní pro tu komisi, jim třeba zakázat inzerci. Může fungovat nějaký blacklist, kdy se vlastně u ní nedostanou vůbec k inzertním příjmům.
Myslím si, že tato praktika už běžně funguje, ale teď by měla být legalizována.
Osvěcena. Tak.
Ano. Ostatně místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová vyslala signál novinářům, že jejich práce je důležitá pro demokracii a demokracie mají povinnost je chránit. Je to také signál těm, kteří chtějí oslabit demokracii. Nedovolíme jim to dělat. Tak sláva.
Tady si myslím, že ještě je dobré zmínit to, co se zase běžně v médiích čtenáři nedozví, jak hlasovali čeští europoslanci. Zákon, který je kontroverzní v tom smyslu, že tam jsou pasti pro svobodu slova, je to si myslím radikální změna, je to radikální krok, kdy se prostě Česká republika vzdává pravomoci regulovat svůj vlastní mediální trh a předává tuto možnost prostě Evropské komisi, tak takový radikální vlastně krok z těch našich 21 poslanců posvětili, hlasovali pro ně většina a pouze 4 poslanci zvedli ruku proti. Jsou to David s Blaškem za SPD, Jan Zahradil za ODS, již teda v době, kdy nemá ty stranické funkce a asi mu nehrozí za to nějaký postih, jestli nemá už co ztratit, a Kateřina Konečná za KSČM. Nikdo jiný neměl odvahu tomuto zákonu odporovat.
Dobré vědět. Co říkáš na to, že tento evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků zakazuje, a teď cituji, jakoukoliv formu vměšování do redakčních rozhodnutí. Státní orgány nebudou smět vyvíjet na novináře a redaktory jakýkoliv nátlak, aby jim sdělili své zdroje, zadržovat je, sankcionovat, prohledávat jim kanceláře nebo jim například do elektronických zařízení instalovat odposlouchávací či sledovací software. Já jsem si doposud tedy myslela, že tyto praktiky zakazují ústavy a zákony jednotlivých evropských zemí. A teď mám pocit, že pokud to najednou ustaví, tak se dostáváme někde ještě možná hluboko před Watergate. Je to, jako přivážejí nám tímto zákonem korálky z Bruselu a chtějí je směnit za zlato? Nebo rozumíš mi, tohle jsou věci, které bych očekávala, že zkrátka běžně v našich demokratických systémech fungují a mají oporu ve stávajících zákonech.
Ta unijní legislativa, která má v sobě ty cenzurní pasti, se musí těm médiím nějak prodat. A proto vždycky je tam něco, co je smysluplné, přínosné, co se tváří, že to zlepší tu situaci. Takže samozřejmě, když si někdo přečte tady tyhle ty odrážky, které si jmenovala, tak si řekne, tak to je strašně fajn, že to já nechci, aby se takové věci děli. To je dobře, že je nějaká legislativa, která tomu brání. Otázka tady je, jestli to už předtím takhle nebylo, že by se ty věci jako takhle neměly dít už díky naší legislativě. Ale mě tam spíš jako pak zráží něco jiného, že vlastně to, ta EMFA, ta European Media Freedom Act, tam je snaha o to, aby se vlastně zabránilo majitelům těch médií zasahovat do nějaké redakční práce. To samozřejmě by se asi dít nemělo, ale kde bude ta hranice? Bude ten majitel, který to médium vybudoval od píky, dal do toho nějaké svoje investice, bude mít právo třeba vyměnit šéfredaktora, nebo mu ten zákon toto zakáže? To je možná zase věc, kterou by naši novináři, že to je jejich chlebíček, to je jejich pole, že kde se pohybují, by měli analyzovat, ptát se na to europoslanců, ptát se na to paní Jourové, jak si představují, že budou média, privátní média fungovat, pokud ten majitel teda nebude vůbec smět jakkoliv změnit třeba strategii toho média, vyměnit vedení.
Samozřejmě, že toto jsou věci, které se musí titrovat velmi pozorně. A nad tím vším by měla být zkrátka úplná svoboda. Já si z toho možná trochu dělám legraci, protože dnes a denně narážím v praxi na tato omezení, která navíc teď ještě budou, pokud to všechno projde, uzákoněna. A to, co ty si teď říkal, tak nad tím by možná novináři měli zvednout nadočnicové oblouky, protože aby se zabránilo zneužívání veřejnoprávních médií k politickým účelům, měli by být jejich vedoucí pracovníci a členové správní rady jmenováni transparentním a nediskriminačním způsobem. Dobře, jenom teď odbočím, takže nebudou určitě kvóty. Pokračuji dál, na dostatečně dlouhé funkční období. S výjimkou případu, kdy přestanou splňovat profesní kritéria. Co to je, že jo? A nebude možné je odvolat dřív, než jim vyprší smlouva. Prakticky nám tady vzniká skupina neodvolatelných vedoucích pracovníků veřejnoprávních médií.
Já myslím, že tímhle se vracíme prostě do doby socialismu a těch státních médií, kdy vlastně si stát, ale už ne teda stát, už to bude Evropská komise a její orgány, kdy si oni budou ten trh, prostě trh v úvozovkách, tvarovat podle svých potřeb a své ideologie, která samozřejmě straní vždycky tomu jednomu proudu proti tomu druhému.
Velkým online platformám, jako je Facebook, X-ko nebo Instagram, má být zabráněno ve svévolném omezování nebo mazání obsahu nezávislých médií. Můžeme si aspoň tady třeba oddechnout, anebo i toto má nějaké ale, a už jsme o něm vlastně tak trochu mluvili?
No, to je zase o tom, že ten celý ekosystém, na jedné straně platformy, na druhé straně média, na třetí straně nějaké neziskové organizace, ti všichni by se měli podle Evropské komise pohybovat v nějakých koridorech, velmi úzkých koridorech, nalajnovaných tou komisí a vlastně navzájem posilovat ty narrativy, které ta komise chce. Takže zase ty média hodná, ta budou označena jako ta správná, budou těmi platformami podpořeny, bude jejich dosah zvětšen a ještě tam vlastně platí to, na to ty asi narážíš teď, že ta restrikce vlastně vůči hodným médiím ze strany platform, ta bude zpřísněna, takže ne tak snadno platforma smaže obsah, a teďka se nechci asi jmenovat, takže nějakému strašně důvěryhodnému tradičnímu médiu. A na straně druhé nějaké malé rádio, malý server, který si dovolí přinést nějakou aktuální zprávu, tak tam je možné, že ten zásah prostě platformy bude velmi rychlý a nebude tam žádná restrikce na to, co může nebo nemůže. Odvolání přes DSA nebo ta stížnost přes DSA a řešení těch mimosoudních sporů, jenom připomenu, lhůta je 3 měsíce, ve velmi závažných případech až 6 měsíců. Takže to třeba to ČTU toto bude pak řešit. Ona bude certifikovat ty nezávislé arbitry, na které se budeš moci obrátit, jo? Třeba vašemu rádiu řekněme, že zablokují kanál, tak ty se obrátíš na nějakého certifikovaného arbitra, takzvané ODR, Online Dispute Resolution, se to nazývá. Ten má 3 měsíce, v zvláštních případech až 6 měsíců, možnost rozhodnout, jestli to bylo oprávněně smazáno nebo neoprávněně. A pak vlastně, když třeba nebudeš spokojená s tím rozhodnutím, tak se můžeš obrátit ještě na soud, ten taky potrvá x měsíců. A teď si představme situaci, že je chvilku do voleb, máme čeho měsíc do voleb. A co když nějaký kanál politické strany nebo nějaké médium přinese velice závažnou informaci, která je pro ty voliče důležitá, a platforma smaže nebo zablokuje celý ten kanál? Arbitr má 3 měsíce.
Už v polovině tvého výkladu nekonečného množství možností, která se dobrat spravedlnosti, mě napadlo, že radši budu sticha. A to si myslím, že může být jedním z cílů.
K tomu to asi povede.
Mě velmi zaujal názor některých mediálních expertů, že tento zákon má být oporou pro občanskou společnost. Já bych byla bývala očekávala, že všechny zákony, které vznikají, vznikají s tímto cílem. Řekni mi...
Ještě můžu? Možná, to je jako taky celkem důležité. Teďka má tu mediální pozornost a buďme za to rádi, migrační pakt. Uh-huh. Že konečně se tato závažná právní norma prostě z Unie přicházející dostala do těch největších médií, debatuje se o ní na té nejvyšší úrovni, ministři, poslanci a tak dále. A k čemu vlastně docházejí? K naprosto odlišné interpretaci velice vágních formulací v té legislativě. A fakt Čechy se přou a všichni se vlastně nedokáží zhodnout na tom, co to přesně znamená, co je tam napsáno. Jestli ta past je reálná, nebo tam nějaká výjimka je, nebo není. A teďka ty všechny další legislativy, o kterých si my se tady dneska bavíme, DSA, EMFA, a já ještě přidám třeba pandemickou úmluvu ze strany Světové zdravotnické organizace, která má v sobě také různé články, které říkají něco, že by mohla WHO, jo, zdravotnická ano, organizace, že by mohla zasáhnout, jo, sama ona, ne členský stát, jako my, ale ona sama by mohla kvůli dezinformaci zasáhnout a vůči platformám vytvořit nějaký tlak, aby se nějaká informace škodlivá smazala, zablokovala. A ve všech těch legislativách je to tak vágně formulováno, že vám na to vždycky může někdo říct, no ale takhle to nedopadne, jo, takhle oni to určitě neudělají, protože to tam jako není napsáno, ale není tam napsán ani ten druhý konec. Je to prostě tak otevřené a tak vágní, že tam prostor pro to, aby se ty věci děly a my můžeme být buď to opatrní a bát se nějakých totalitních manírů, které se děly, vzpomeňme si na COVID, a které se mohou dít i dál, teď naopak posvěceně, díky těmto nařízením.
A navíc vezmi v úvahu jenom, co ty si teď vyjmenoval všechno. Kdyby se každý člověk měl tomuto všemu věnovat, a k tomu se starat o chleb ve zdejší, vychovávat rodinu, dbát o to, aby jeho dům byl energeticky přívětivý. To prostě není možné zvládnout. Ano, aby měl štítek. To je opravdu pro jednoho člověka nesmírně mnoho a myslím si, že jsou to věci, kdy člověk je již unaven a často nad tím pak mávne rukou, protože jedná v podstatě jakémsi půdu sebezáchovy.
Na to se spoléhá, ale proto vlastně ani velká média tyto nařízení nepokrývají dostatečně, že nejdou do hloubky, nemají možná na to vyhrazené kapacity, ale kdo jiný má toto hlídat, kromě teda europoslanců?
Mimo jiné všimli si toho třeba ve Francii, abychom nevzpomínali pořád jenom naši republiku. Tam podle skupiny, která sdružuje více než 550 titulů francouzských deníků, týdeníků, časopisů, je pokus o administrativní regulaci plurality v audiovizuálním sektoru krokem zpět ve srovnání se svobodou, které se dnes ve Francii těší psaný tisk. Tak Tam si toho aspoň ti novináři všimli.
Ona byla i v Německu, vůči tomu jako celkem byl viditelný odpor, protože tam měli ty struktury dlouhodobě usazené, byla s nimi celkem spokojenost, takže četl jsem, že je velká nespokojenost německých novinářů a médií s tím EMFA, ale nakonec, jak je vidět, nestačilo to. Převážil názor, že nebudeme drolit jednotu EU, takže to všude prošlo.
U nás se o tyto otázky staráte vy, pokládáte je, rozebíráte, analyzujete. Vy znamená tedy Společnost pro obranu svobody projevu a proto pořádáte 21. května, což je zanedlouho, konferenci. Vyzýváte všechny, kterým záleží na svobodě slova, aby přišli debatovat. Proč tam mají lidé jít, koho tam potkají, o čem se bude mluvit a nebude to další takové to mlácení prázdné slámy, které lidé tak unavuje.
Rozhodně si myslím, že stojí za to se zúčastnit a využít toho, že tam budou europoslanci kandidující nyní do Evropského parlamentu, takže v tom prvním panelu se mohou účastníci ptát na konkrétní věci, které je zajímají v oblasti svobody slova. A já si myslím, že ty konference, jak to bývá zvykem, nejsou jen o tom programu, co se položí otázka na mikrofon v sále, ale i o tom se v kuloáru pobavit s konkrétním účastníkem, odchytit si pana poslance, zeptat se ho na něco, co to člověka zajímá. Takže první panel je prostě jednoznačně zaměřený na porovnání postojů kandidujících subjektů. My jsme vlastně pozvali 5 parlamentních uskupení, které nyní v parlamentu máme a které kandidují do Evropského parlamentu. Kromě Stanu a Pirátů, kteří se omluvili z časových důvodů, tam budeme mít vlastně 3 zástupce. Bude tam zástupce Spolu, bude tam zástupce ANO, bude tam zástupce SPD Trikolory a ty zbylá 2 místa, která zůstane obsazena těmi zbylými parlamentními stranami, zaplní další strany v pořadí, takže tam budou eurolídři dalších stran a ta celá debata vlastně bude čistě o jejich postojích ke svobodě slova, konfrontována i s hlasováním, pokud už někdo v tom parlamentu byl. Pak tam bude druhý panel, ta konference celá vlastně má 3 diskusní panely na hodinu a půl, takže druhý panel se bude nést v duchu toho, jaká je role státu, kdo vlastně by měl rozhodovat o tom, kde je pravda, jestli se budeme hrát na nějaké arbitry pravdy, o tom, jak se poučit z amerického skandálu Twitter Files například. Chceme tam mít i slovenského zástupce. Zdá se, že se podařilo tam mít zástupce ze Slovenska, který bude povídat o jejich zkušenostech s minulou vládou, se současnou vládou, jestli se svoboda slova na Slovensku posouvá spíš jako k lepšímu nebo k horšímu, jaké jsou jejich třeba kauzy, o kterých tady u nás v Česku ani moc nevíme. Čili to je ten druhý panel. A třetí panel, tam bych chtěl speciálně pozvat lidi, které zajímá DSA, které zajímá ta obrana jako běžného člověka, kterému něco smazali, co teda může dělat. Bude tam sedět zástupce ČTU, přímo pan Lukáš Zelený z rady ČTU, takže já si myslím, že se i od něho dozvíme prostě praktické informace, co lze čekat třeba v příštích měsících, co lze čekat potom podzimu, až ten zákon o digitální ekonomice bude platit. A budeme tam probírat i ten zákon European Media Freedom Act, Dalibor Balšínek z ECHA tam bude například, budeme tam probírat Global Disinformation Index, což je taková celosvětová iniciativa, která právě má vést k tomu rankingu těch médií a k tomu propojení toho komplexu státní správa, úkoluje platformy, jsou tam neziskovky, které si navzájem si přihrávají ty narrativy, které se mají kontrolovat. Takže i to probereme. Zveme všechny zájemce, přijďte se s námi podiskutovat.
Opravdu může přijít úplně každý?
Je to otevřeno úplně pro každého. Stupenky ještě stále jsou. Na našem webu sos.cz si můžou najít ten správný vstup.
Vy jste byli velmi aktivní letos a připravili jste projekt veřejných nominací na ceny za svobodu projevu. Chcete oceňovat lidi, kterým svoboda projevu je hodnotou a také proto něco dělají. Řekni mi přesto ale ještě víc pravidla, kdo se může přihlásit, jestli můžu já sama přihlásit sebe, nebo jestli musí vždycky někdo někoho nominovat a tak dále. Jak to funguje?
V první řadě chci říct, že ten projekt má posunout tu společenskou debatu o svobodě slova i do těch zapadlejších koutů společnosti. Jo, myslíme si, že ta doba už prostě nazrála, už to není jenom otázka pro pár intelektuálů a publicistů a možná poslanců, kteří to téma jako vnímají, kteří jako vidí v tom ten problém, ale abychom do toho vtáhli opravdu větší část společnosti, na kterou dopadají prostě každodenně nejenom nějaké smazané příspěvky třeba na Facebooku, ale to, že se lidé bojí otevřeně vyjádřit ve svém zaměstnání, na škole, na univerzitě, nedovolí si prostě říct ten svůj názor, protože ví, že tam by třeba hrozilo i nějaké rozvázání pracovního poměru. Máme tady že nějaké kauzy v Česku, kdy jsou lidi vyšetřováni, dokonce obviňováni za pouhé názory. Takže ta doba si myslím, že už je taková, kdy je třeba se podívat ve svém okolí, kdo tu odvahu má, kdo se nebojí. A tady ty lidi oceňovat, protože oni nám ukazují, že to jde. Že se nemusíme jenom přizpůsobit a tu hlavu sklonit. Takže pojďme je ocenit. No a my to nechceme dělat za sebe, jako hrát se na nějaký zase arbitr, že teda my v SOSP jsme ti jediní správní, kteří ví, kdo si to zaslouží. Chceme vyzvat lidi, ať sami nám napíší, koho si oni váží ve svém okolí, koho by oni nominovali. A v tuto chvíli můžu říct, že máme už tuším přes 1000 nominací, tady velice jaksi pestrých. Samozřejmě jsou tam nominace, které už nasbírali těch hlasů více a některé méně, ale my si nebudeme hrát na Zlatého Slavíka, nebudeme prostě poměřovat ty počty. Nám jde spíš o to dostat od těch lidí fakt zajímavé typy na osobnosti a organizace, které si proklepneme, ověříme, co se tam vlastně jako děje, kdo to teda je. A za nás rozhodne porota. Porota, která má 9 členů, ty jsi tam taky, ale
chtěla jsem se k tomu přiznat, aby lidé věděli, že o tomto projektu mluvím mimo jiné také, protože mě enormně osobně zajímá. V tuto chvíli vím, že všech těch 1000 nominací budeme číst a studovat.
To nebudete, to vám ulehčíme, ale každopádně těch porotců bude ještě víc. My chceme být někdy mezi 12 a 15, takže ještě nějaké další dovybereme. A na konci roku dostanete od nás zkontrolováno, jaksi vyrešeršováno to, co bychom vám doporučovali v nějakém širším výběru, řekněme nějakých 20-30 nominací. A lidé už můžou nominovat sami na naší stránce zasvoboduprojevu.cz, je tam formulář. A není to povinnost, každý ať si vybere to, co je mu nejbližší, ale mohou nominovat ve celkem 4 kategoriích, a to jednotlivec, organizace nebo nějaký kolektiv, který si zaslouží na odvahu, také nějaké doporučení třeba. A ty dvě kategorie i v negativním světle. Ještě jsme se nerozhodli, jestli udělíme citron nebo malinu, nebo co vybereme za symbol, ale je tam možnost nominovat i na anticeny. Takže tam už se také sešlo docela dost typů na organizace nebo osoby, které spíš svobodu slova u nás pošlapávají a brání její obraně.
Vlastně, milé, i my jsme si s těmi kolegy té poroty už položili ale otázku, jestli se lidé vlastně nebudou bát, protože
to přijmout?
No, to přijmout, anebo i někoho navrhnout, protože navrhnout nějakou paní učitelku za to, že přistupuje k dětem tak, že v nich probouzí kritické myšlení, nutí je diskutovat a nutí jim pokládat si otázky, které jsou teď už nevhodné, protože nejsou takzvaně pravověrné, tak nejsou dostatečně woke, tak jestli jim neprokážeme medvědí službu?
Tak to bych rozdělil. Určitě se nemusí bát nikdo nominovat. Tam se samozřejmě musí napsat jméno a e-mailová adresa toho navrhovatele, abychom ho případně i mohli my kontaktovat kvůli nějakému dojasnění třeba toho, jak myslel to svoje zdůvodnění a podobně, ale tato jeho identita nebude nikde zveřejňovaná. Pak ale máš pravdu v tom, že ty, které chceme ocenit, tak ty budou už zveřejnění a my samozřejmě dopředu s nimi musíme být v kontakt, zdali to nebude pro ně polibek smrti.
Ano.
Jo,
Tak vám tedy pěkně děkuju.
Dokážu si představit, že to pro někoho může být za hranou toho, co je schopen unést a není jaksi naším cílem mu ten náklad teda ještě jako přitěžovat. Takže bude to na každém tom navrženém, aby se rozhodnul, jestli je to ochoten přijmout nebo ne.
Na závěr bych po tobě chtěla krátký recept pro posluchače, kteří třeba teď zrovna přemýšlejí nad tím, jak si uhájit tu svoji vlastní vnitřní svobodu, tu svobodu ve své hlavě, protože v okamžiku, kdy o některých věcech přestáváš mluvit, tak nad nimi také přestáváš přemýšlet. Jak zůstat svobodný v tomto světě plném snah o to, aby si nad spoustou věcí nepřemýšlel a jak už jsem tady zmínila, některé otázky si raději ani nekladl, protože by tě mohly napadnout nevhodné odpovědi.
Mně se líbí citát, svoboda je stav mysli. A tu má každý nastavenou jinak. Jo. Takže já jsem toho názoru, že nechci být soudcem a nějakým měřičem odvahy, srovnávajícím různé přístupy lidí. Každý má třeba rozdílné hodnoty, které ztratit. Každý má jiné zaměstnání, jiné riziko, jiný stupeň odvahy, každý tu odvahu měří jinak. Takže nechtěl bych tady dávat nějaké univerzální recepty, ale myslím si, že každý by v tom svém mikrosvětě, kde se pohybuje, na tom svém pracovišti nebo v nějakém kolektivu, prostě měl ukázat ostatním, že ta odvaha dneska je potřeba, že prostě nic se u nás nezmění tím, že budeme strkat hlavu do písku před tím, co nám hrozí a budeme těm snahám o tu autocenzuru ustupovat, pak ta situace bude pouze horší. Takže každý ať si zvolí tu svoji míru, kterou unese a je vzorem, nějakým příkladem třeba hodným následování pro své kolegy a přátele.
Vlastimile Veselý, já ti moc děkuji za toto krátké zhodnocení věcí, které se kolem nás odehrávají. Odehrávají se zásadní věci, odehrávají se jich hodně a my si některých z nich trestu hodně nevšímáme. Je dobře, že si je připomněl a já věřím, že se s mnohými posluchači, kterým na těchto věcech záleží, potkáme třeba na té konferenci 21. května. Budu se těšit na tebe i na vás, milí posluchači.
Bylo
Děkuji.
to příjemné povídání. Děkuji. Na viděnou.